Gepliyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 23 sentyabrı heptanın çarşenbe günü. Xabarlar gündeligimi de Praga'da studiyadan men Gözel Alp Baryarın. Şu günkü programımızda Afgan harbiylerinin oğlan çağıları zorlamaklarının önünü almağa tinanşan Amerikan harbiylerinin cevapkarçılığı çekilenliği varadakı mağlumat tanqidi tutaştırdı.
The United States is deeply concerned about the safety and welfare of Afghan boys who may be exploited by...
Европада хофсулык ва хизматташлык урамасының адам хукуклары буенча Варшавада ячырылган халыкара йыгынында түркмен ресмиләре Азатлык радиосының тутса берлен хабарчысы Сафар Мәхмәт Непескулиев арада чыгыш эттиләр. Берлешен штатларының раяты Майк Петро Машхаламы гайдып берин атлы компания таркалы Türkmen hakimiyetlerinden öz ayalını ve çağatını Türkmenistan'dan koy vermeyi soruyor.
My wife had contacted the Turkmenistan embassy.
Kriut accountability uğraması Türkmenistan'da rayetlerin hareket azatlığının çeklendirilmeğine haladalanma bildiriyor.
Stop barring people from leaving country and...
Şun biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası göylüğüne başlamazdan ozol tezelikleriyle tanış olun. 22 сентябрьде Орсетин сууда Украинали пилот Надежда Савченконун ийишин диңлеп башлады. Савченко 2014 жылда күндөр Украинада 2 орсетли журналисттин өлүмүнө катнашып тайпланып сууда эдилер. Савченко айыпламалары ирет эдер. Ул туу соолугуна протест билдирип 80 күнлөп ачлык чекипти. Адам укуктарын коорожо топорлор ва күнбатар өкмөтлөрү Савченконы бошотмак барада Киевин эден чагырышларына кошулдулар. Сууд Савченко 2 орсет журналисттин өлүмү ва Орсетин серкединен бейканун кечмеклик менен баалуу айыпламалар эсасында күнәле дип карар чыгарса, уңа 25 жыл түрмө тусаглуу карашыр. 34 жаштагы Надежда Савченко 2014 жылдын июнь айында сөөшүн дубамында өзүнүн эсир дүшөнлүгүн ва Орсияда кызылын экидилендигин айтар. Birleşen Ştatların harbi ofiserlerinin Afganistan'ın korunmak güçlerinin Afgan oğlanlarını zorlamaklarının önünü almağa sinanşıkları için cevapkarçılığa çekilmek var. Aradaki haber 21. sentyabrda tanqidleri tutaştırdı. Ama Aktam'ın ve Pentagon'un çare görmeğine itergi vermedi. Aktam New York Times neşirinin mağlumatı bilen bağlılıkta çungur aladılanma bildirdi. Mağlumatı Birleşen Ştatların iki harbi ofiserinin yaş Afgan oğlanlarının seksual zorluğa sedevar edilmeğinin önünü almağa sinanşandıkları sebep әпле өзіпілерінден бошадылғандығы ой Афганстандан шығарылғандығы хабар берілді. Afgan resmileri yurdun demirgazığında içerki hücum deyilip adlandırılan hadisada adından 10 Afgan harbiyesinin öldürülenliğini aittiler. Zozan vilayetinin yerli resmileri hücumun 22. sentyabrda bir eskerin barlı geçiş nokoduna hücumçileri salmağının neticesinde amala aşırılanlığını haber verdiler. Resmiler o katışıkta eskerlerin ve sani tahkiklaştırılmadık hücumçilerin öldürülenliğini aittiler. Hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alan olmadı. Türkmenistan ile serketteş Zozan vilayetinde Taliban'ın sövüş Çocuklarının hücumları adalan hem bolsa son kız orlun olan yeri Kuştepe yağlı etrapların ençimesinde Taliban'ın tesiri güçlülüğüne galiyar. Berlin'in polisiyası terörçü hareketlere katnaşan İslamçı ekstremistler olmakta guman edilen topar uançı bir neçe aylap devam eden derinevlerden son 8 sani bina reyit geçirindiklerini haber verdiler. Polisiyanın 22. sentyabrda aytmağına göre yerden geçirilen barlıklar metçidin binasını hem öz için alıptır. Polisiye saati şüphelenyenlerin Siria'ya gidip cihatçı sövüşücü toparın düzümünde Prezident Bashar al-Asad'ın rejimine karşı sövüşü ündemekte ayıplanyan 51 yaşlı Marokkalı ve sövüşleri katnaşmakta guman edilen 19 yaşlı Makedonyalı adamlar da gaydalar. Berlin'in polisiyasının vekili Stefan Redlich guman edilenlerin Germanya'da hücumları planlaştırıyan lığvarada subutnamaların yoktuğunu aytti.
Wir haben keine Erkenntnisse, dass in Deutschland von dieser Gruppe irgendeine Gewalttat verübt worden.
Irak'ın paytaxtının özünde ve daşında olan 4 tane bomba patlamasında adından 17 adam vefat oldu. 21. sentyabrda avtologların içinde koyulan bombaların partladılmağının cevapkarçılığını İslam Devleti toporunun sövüşücüleri öz üstüne aldılar. Sünni kozgılançılar Багдадын гүндөрүндөгү Амине травында шайларын яраглы топорунун нишаны алындыкларын айттылар. Бу партламада 12 адамдын вепат болгонлугу ва 42 адамдын яраланганлыгы хабар берилди. Талибандын тиязы лидери Эхли Халкары кошунларынын Афганистанды терк этмөөнүн соң юртта паракатчылыгын орношчактыгын айтты. Шайлада Молла Ахтар Мансур Кабулун өкмөтүнүн ва бийлик юртларынын арасындагы Эхли Харви ва Хопсулук ылаалашыктарынын ятырылмалдыгын айтты. Молла Мансур бу арада Курван байрамынын өңү терисинде 22 сентябрда Яйрадан беянамасында айтты. НАТО 2014 жылдын аягында Афганистанда эхли сөвөш чарелерин жемледи ва өз кошунларынын аглабы бөлүгүн юртун чыгарды. Эмма бир нече миң харби Афганистанда калыяр ва Афган кошунларын түргүнлөштүрөр. Иранын президенти Хасан Рохани өз юрдунун харбийлеринин регионда террорчуларга каршы турмак үчүн эң укуплуу күч деп айтты. Рохани Иранын кошунун Ирак ва Сирия ислам дөөлөтү топоруна каршы күрөшмөктө көмөк бермек исленгенин айтты. Ошол бир убакта Техрандын бийлик юртларга каршы харбий ниетлеринин жоктугун белгиледи. Роханинин 22 сентябрдан бу жылдык чыгышы Дөөлөт телевидениясында күн эфирде көрсөтүлдү. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядиликтер менен тааныш болдуңуз.